Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti delo Nijagarini vodopadi Ferdija Grofea. Ferdinand Rudolf von Grofe, kako glasi puno ime američkog kompozitora nemačkog porekla, rođen je 1892. godine u Njujorku. Budući da je odrastao u porodici muzičara, veoma rano je dobio muzičko obrazovanje, započevši još kao dete svoj kompozitorski rad. Imao je prilike da studira klavir, violu i kompoziciju u Leipzigu, ali i da nauči da svira hornu i violinu. U tom smislu, poznavanje različitih instrumenata mu je mnogo pomoglo pri komponovanju i aranžiranju. Tako je početkom 20. godina 20. veka aktivno pisao aranžmane popularnih pesama i brodvejskih numera za džez orkestar Paula Whitemana, dok je najveći uspeh na tom planu nesumnjivo postigao aranžmanom Rapsodije u plavom Georgea Gershwina, originalno pisane za dva klavira. Grofej je bio angažovan i na radiju, televiziji i filmu, a oprobao se i kao pedagog radeći u čuvenom Juilliardu gde je predavao orkestraciju. To odlično poznavanje orkestracije je evidentno i u njegovim delima, koje su prevashodno namenjena velikom orkestarskom aparatu. Reč je mahom o kompozicijama koje imaju kvazi programske nazive referišući često na neke lokalne geografske odrednice. Tako se u njegovom opusu mogu pronaći simfonije sa imenima Kentucky, Dolina smrti, Yellowstone, San Francisco, Hawaii ili Nijagarini vodopadi. Svita Nijagarini vodopadi nastala je 1960. godine i premijerno je izvedena upravo na toj lokaciji. Naime, Grofej je dobio porudžbinu da napiše simfonijsku svitu koja će da muzički evocira grandioznost i karakter vodopada. Upravo stoga, delom dominira basovska deonica kao i različite udaraljke, čime je dobijena posebno bržim stavovima često frenetična slika. Inače, stavovi nose nazive Udari vode, Masakar u đavoljoj rupi, Medeni mesec i Snaga Nijagare. Treći stav predstavlja odmorišnu tačku, dok je posebno zanimljiv drugi posvećen bici kod đavolje rupe, kako se naziva sukob između autohtonog stanovništva i Britanaca 1763. godine. Grofe u ovom stavu, kao i u okvirnim, koristi veoma zasićen zvuk i masivan tuti orkestar uz prenaglašanu upotrebu udaraljki. Sve to ukupno stvara na momente haotičan i agresivan ton koji je ublažen nešto lirskim segmentima. Autor kreira veoma moćnu zvučnu sliku uz vešto poigravanje instrumentima i njihovim bojama, sugestivno slikujući divlju lepotu Nijagarinih vodopada. Ovu kompoziciju slušamo u izvođenju Orkestra Filharmonije Buffalo pod upravom samog kompozitora. Reč je o snimku iz 1961. godine. Slušali smo svitu Nijagarini vodopadi Ferdija Grofea u izvođenju orkestra Filharmonije Buffalo pod upravom samog kompozitora. U nastavku emisije slušamo delo Metropolis, Plava fantazija iz 1928. godine. Izvodi opet sam kompozitor uz orkestar Bo Hanks. Thank you. Bio je ovo Metropolis Ferdija Grofea u izvođenju orkestra Bo Hanks i samog kompozitora. Do kraja autograma slušat ćemo i Svitu Mississippi u izvođenju orkestra Njujorške filharmonije i Andrea Kostelaneca.
Thank you.
Bila je ovo svita Mississippi Ferdija Grofea u izvođenju orkestra Njujorške filharmonije i Andreja Kostelaneca. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Grofeovoj sviti Nijagarini vodopadi. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.